Pirmajās šīs prezentācijas minūtēs es vēlos jums parādīt kādu video, kas jums dotu priekšstatu par to, kā Baltie laukumi, atcerieties šos divus vārdus, Baltie laukumi, tiek iededzināti mūsu prātos. Pavērojiet šo. Turpināsim no vietas, kur apstājāmies, es vēlos nedaudz papētīt prātu uzbūvi. Jūs jau esat to darījuši ar dakteri, bet mēs to veiksim nedaudz citādāk, nekā viņš ejot soli pa solim uz priekšu. Uz ekrāna apskatīsim prāta attēlu, pievēršot uzmanību dažām lietām. Prāta ietilpība un spējas ir neaptveramas. Mūsu smadzenes var pārraidīt 30 miljārdus bitu informācijas sekundē, kas ir līdzvērtīgi 9600 km elektroinstalāciju un māju. 28 miljārdi neironu savā starpā sadarbojas ar vairāk kā 160 tūkstošiem km nervu šķiedrām. Šie neironi, par kuriem runājam, ir nervu šūnas, kas pārraida elektriskos impulsus mūsu smadzenēs. Bez šiem neironiem mūsu smadzenes nebūtu spējīgas uzņemt informāciju, ko saņemam no mūsu maņām, garšas, taustas un smaržas. Ik viens no šiem neironiem pats ir kā mazs dators, un mums tādu ir 28 miljārdi. Dosimies pie nākamā attēla. 28 miljonu neironu nervu šūnu, kas pārraida nervu impulsus. Ik viens no tiem var pārraidīt vairāk kā 1 miljonu bitu informāciju. Mums ir vairāk kā 160 tūkstoši kilometru nervu šķiedru mūsu smadzenēs. Informācija no viena paša neirona var nokļūt pie 700 tūkstošiem citu neironu mazāk kā 2 sekundes simdaļās. Mūsu smadzenes uztver jebko, jebkuru problēmu un lietu, ar ko mēs saskaramies. Un tās var apstrādāt šīs lietas vienlaicīgi ar visiem šiem 28 miljārdiem neironu. Tā ir vienkārši prātam neaptvērama sistēma, ko Dievs mums ir devis. Un te jau mums var rasties problēma, lielākā daļa no mums paši cenšamies mainīt savu uzvedību. Mēs to darām, cik labi vien varam, bet piedzīvojam neveiksmi un zaudējam drosmi un tā tālāk. Patiesībā mums ir jāapzinās, ka Dievs mums ir izveidojis tā, ka mūsu raksturs faktiski ir ierakstīts mūsu nervu sistēmā. Šo neironu ceļu jeb neironu savienojumu veidā, kā to sauc mūsdienu zinātnē. Elena White, es vēlos piebilst, ir bijusi man par lielu svētību. Jo vairāk es lasu viņas rakstus, jo vairāk es saprotu, ka viņas rakstiem ir jābūt Dieva iedvesmotiem. Minēšu vairākus citātus, un mums ir jāapzinās, ka viņa šīs lietas rakstīja vēl 19. Gadsimtā, bet mūsdienu medicīna to ir atklājusi tikai pēdējos 20 gados. Tas ir abrīnojami. Viens no citātiem, ko nolasīšu, ir no 60. Lapas puses grāmatā Prāts, raksturs un personība. Būtu jāuzsver prāta ietekme uz ķermeni tikpat labi, kā ķermeņa ietekme uz prātu. Elektriskais smadzeņu spēks, garīgo aktivitāšu veicināts, atdzīvina visu sistēmu. Viņa runā par smadzeņu elektrisko spēku. Mūsu smadzenes burtiski ir saistītas ar vadiem, līdzīgi kā dators, daudz cilvēku to tiešām neapzinās. Viņa turpina 72. Lapas pusē. Smadzenes ir ķermeņa centrs, visu nervu šūnu darbību un psihisko aktivitāšu centrs. Nervu šūnas, kas darbojas smadzenēs, kontrolē visu ķermeni. Caur smadzeņu nervu šūnām iegūtie iespaidi tiek ievadīti uz tālāk ķermeni esošajām nervu šūnām, kā pa telegrāfa vadiem. Tās kontrolē visas svarīgās ķermeņa daļu darbības. Visu kustību orgānu ir no smadzenēm nākošo komandu pārvaldīt. Tātad viņa saka, ka šie neironu savienojumi kontrolē visu mūsu ķermenī notiekošo. Kad Elena White to visu uzrakstīja 19. Gadsimtā, tādas zināšanas viņas laikos, tās bija Dieva iedvesmotas. Jā, es arī tā domāju. Mūsdienu medicīna to ir atklājusi tikai pēdējos 20 gados. Šis ir vēl viens pierādījums tam, ka viņas raksti ir Dieva iedvesmoti. Apskatīsim šādu lietu. Medicīnas zinātne ir atklājusi šos elektriskos impulsus, šos 100 tūkstošu kilometru neironu savienojumus mūsu smadzenēs. Tas ļauj cilvēkiem ātri pārslēgties no vienas lietas pie citas. Citiem vārdiem sakot, ja es teiktu, vai jūs varat iztēloties rozes smaržu, ik viens taču var iztēloties rozes smarža. Tieši šī brīdī jūsu smadzenes aktivizējas neironu savienojums, kurā ir ierakstīta rozes smarža. Dosimies pie nākamā attēla. Šīs ir mūsu smadzenes 15 tūkstošu reižu palielinājumā. Pievērsiet uzmanību aplim attēlu labajā stūrī. Ievērojiet šos mazos vadus, kas burtiski ir neironu savienojumi. Es vēlos to izcelt, jo tas ir ļoti svarīgi. Tāpat kā pirksta naks vai mata gals, šīs lietas fiziski atrodas tur. Es izteicu piemēru par to, kā smaržo roze. Šeit jūs varat redzēt šo mazo neironu savienojumu, kurā reāli atrodas informācija par to, kā smaržo roze. Ja es jums jautāju, kā garšo šokolāde, tad ik viens no mūsu auditorijas taču zina, kā garšo šokolāde. Un ja jūs paskatāties uz šiem maziem neironu savienojumiem, kādā no tiem noteikti ir ierakstīta informācija par to, kā garšo šokolāde, tā ir kā dziesma tavā prātā, kuru nesen dziedāji. Tas tagad ir ierakstīts savā prātā kā fizisks neironu savienojums. Viss, ko esam pagaršojuši, kam esam pieskārušies, ko esam pasmaržojuši un dzirdējuši, Viss, ko esam piedzīvojuši savā dzīvē, ir ierakstīts mūsu smadzenēs, kā reāls neironu savienojums. Tas ir tur uz mūžu. Apdomājiet tā spēku, tas ir neticami, kad cilvēks pirmo reizi saprot, ka viss, ko esmu izjūtis ar redzi, dzirdi, pieskārienu, smaržu un garšu, ir ierakstīts mūsu smadzenēs kā reāls neironu savienojums, tad tas var pat nedaudz nobiedēt. Mans raksturs un uzvedība patiesībā ir ierakstīts manā nervu sistēmā. Kad es zaudēju pacietību, tas nāk no ieraksta manā nervu sistēmā. Kad esmu priecīgs, tas nāk no manas nervu sistēmas. Viss, ko esmu piedzīvojis, ir ierakstīts manā nervu sistēmā. Un notiek tā, ka katrs neironu savienojums atstāj savas pēdas mūsu smadzenēs. Zinātnieki ir atklājuši interesantu lietu. Ik reizi, kad mēs no jauna pielietojam kādu raksturu īpašību, atkārtojam kādu darbību, emociju, lai arī kas tas būtu, tik novilkts vēl viens pavadiens šajā neironu savienojumā. Mēs no jauna atkārtojam kādu darbību, tik novilkts vēl viens pavadiens neironu savienojumam. Atkārtoti dzirdi kādu vārdu, tik novilkts vēl viens pavadiens. Ik reizi kādu lietu atkārtoju, tik novilkts jauns pavadiens šim neironu savienojumam. Tādā veidā reālais fiziskais neironu savienojums kļūst arvien stiprāks un stiprāks. Dosimies pie nākamā attēla. Pavērojiet tā augšējo kreiso stūri un jūs ievērosiet ko interesantu. Jūs ieraudzīsiet šo balto plankumu, tur atrodas tūkstoši ar šiem neironu savienojumiem vienā vietā. Iedomāsimies personu. Teiksim, ka šai personai ir problēmas ar pašsavaldīšanos. Viņš ļoti bieži to zaudē. Ik reizi zaudējot pašsavaldīšanos, viņa smadzenēs tiek novilkts jauns pavadiens neironu savienojumā. Pieņemsim, ka viņš skatās televīzijas programmu. Tur cilvēki ļoti pamanām zaudē pašsavaldību, tas pievieno vēl vienu pavadienu. Lasot grāmatu, kur cilvēki zaudē pašsavaldību, tiek pievienots jauns pavadiens. Redzot darbā cilvēks, kas zaudē pašsavaldību, arī tiek pievienots jauns pavadiens neironu savienojumiem. Ik reizi to piedzīvojot, redzot vai lasot par to, tiek pievienots jauns pavadiens neironu savienojumam. Tātad, kad jūs esat redzējuši šādu neironu savienojumu laukumu un dzirdat kādu cilvēku sakām, es nevaru izmainīt savu raksturu, jūs jau zināt, kāpēc tas tā ir. Šie neironu savienojumi tur paliek visu mūžu, tātad jūsu raksturs izmainās atkarībā no tā, kā jūs stiprināsiet šos neironu savienojumus. Cilvēkiem smadzenēs ir savienojumi noteiktai uzvedībai, piemēram, depresijai. Viņi paši to vienkārši nespēja pārvarēt. Tātad tas var būt par lielu svētību vai lielu lāstu. Jā, jo tas darbojas abos virzienos, viss atkarīgs no tā, vai jūs to lietojat pozitīvi vai negatīvi. Cilvēki, kam ir tendence visu saskatīt negatīvās, nomācošās vai dusmīgās krāsās, vienmēr vainos citus pie tā, kaut gan šīs negatīvās emocijas jau ir ierakstītas viņu smadzenēs. Tas viņiem ir dabisks stāvoklis būt vienmēr negatīvi noskaņotiem. Jā, tieši tā. Es pazīstu kādu cilvēku, par kuru man brālis teica tā. Šis cilvēks daudz melo. Viņš ir vienīgais cilvēks, ko pazīstu, kas melo pat tad, kad ir droši runāt patiesību. Tātad viņš ir melojis tik daudz, ka viņa smadzenēs ir izveidojusies tāda neironu savienojuma masa, kas viņu ir pārņēmusi. Un līdz ko rodas iespēja, viņš vairāk tiksies melot, nevis runāt patiesību. Pat ja patiesības teikšanai nebūtu nekādu ļaunu seku, daudz patīkamāk viņam šādā situācijā būs melot. Tas ir kā vats, viņam ir izveidojies ļoti spēcīgs neironu savienojums, un kad viņš saka, es nespēju šo lietu mainīt, viņam ir taisnība. Es ceru, ka tu pateiksi mums, kā šādu situāciju izmainīt. Lai to izdarītu, spersim soli tālāk. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā mums ir jādod tūlītei atbilde. Kā tu turpināt sakām vārdu? Sadar kā cimta roku. Kā tu to zini? Esmu to dzirdējis. Var arī būt cimta, kas nedara rokai, bet tu devi tūlītei atbildi, to neapdomājot un neanalizējot. Tu vienkārši devi tūlītei atbildi un tev ir taisnība. Kā tu turpināt, ja es teiktu? Cilvēks ir pazīstams savā jomā, jo viņš ir to pierādījis. Tu par to nedomāji, tā bija tūlītei atbilde. Vai jūs ievērojāt, par ko viņi runāja? Smadzenēs atrodas lieta, ko sauc par neironu savienojumiem. Katru reizi jums piedzīvojot kādu lietu, izveidojas fizisks neironu savienojums, ko var salīdzināt ar vadu vai auklas gabalu, kas savieno vienu smadzeņu daļu ar otru. Kad jūs no jauna atkārtot piedzīvojat kādu lietu, jūs jau esošiem savienojumam blakus pievienosiet jaunu un jaunu savienojumu. Ņemsim par piemēru kādu, kas ir piedzīvojis kaut ko ļoti dramatisku. Piemēram, izvarošanu. Laikā, kad viņš to piedzīvoja emocionālās intensitātes dēļ, viņa smadzenēs izveidojās ļoti biezs neironu savienojums. No tā laika viņam ir šis biezais savienojums, un viņš tur neko nevar padarīt. Tas ir fizisks savienojums, kas atrodas smadzenēs. Kāds cits varbūt ir nonācis saskarē ar narkotikām. Pirmajā reizē tas izveido tikai nelielu savienojumu. kas ar katru atkārtoto reizi pievieno vēl vienu savienojumu. Tādā veidā negatīvi ieradumi pamatojas tajā, kas mēs esam un ko mēs darām. Tas darbojas abos virzienos, gan pozitīvajā, gan negatīvajā. Ņemsim par piemēru situāciju, kad es lasītu Bībeli. Šajā situācijā no vienas smadzeņu daļas uz citu izveidotos reāls savienojums. Ik reizi, kad pārlasu šo stāstu, tam tiktu pievienoti jauni neironu pavedieni. Neatkarīgi no tā, vai piedzīvotā lieta ir bijusi pozitīva vai negatīva, galu galā šīs darbības rezultātā smadzenēs izveidojas balts laukums ar neironu savienojumiem. Es gribu, lai jūs to atkārtot kopā ar mani. Izveidojas kas? Izveidojas šis baltais laukums. Tas izveidosies gan jūsu bērnu prātos neatkarīgi no tā, kādas lietas tiek atkārtotas atkal un atkal. Tie ir fiziski balti laukumi jūsu smadzenēs, kas stimulē un vada jūs, veidojot jūsu personību. Ja jūs saprotat, ka šie baltie laukumi atrodas jūsu smadzenēs, tad palūkojoties uz šo mazo video materiālu, es vēlos, lai jūs to rūpīgi vērotu. Video materiālā jūs ieraudzīsiet faktiskos neironu savienojumus smadzenēs. Šie baltie plankumi, punkti un līnijas ir fiziskie neironu savienojumi, kas ir radušies, piemēram, jūsu bērnam apgūstot reizrēķinu tabulu. Pieņemsim, kā viņš sēž skolā un mācās reizrēķinu tabulu. 3x3 ir 9, 5x5 25, 12x12 ir 144. Šīs mācīšanās laikā pastāvīgi atkārtojot izveidojas jauni savienojumi. Tas ir tas, ko mēs mācāmies skolā, un tādā veidā noteikta informācija tiek sakopota mūsu prātā. Paņemot noteiktu informāciju un savienojot to ar emocijām, rodas lielāka prāta intensitāte. Jo lielāka tā ir, jo ātrāk smadzenēs izveidojas biezāki neironu savienojumi. Es ceru, ka jūs to saprotat. Ja jūs esat piedzīvojuši ļoti dramatisku, emocionālu vai aizraujošu pieredzi, piemēram, lēkšanu ar gumiju, tad ļoti īsā laika periodā, atkarībā no piedzīvotajām emocijām, smadzenēs ļoti ātri var izveidoties ļoti biezi neironu savienojumi. Jo mazāk emociju ir iesaistīts šajā pieredzē, jo ilgāks laiks paiet, līdz smadzenēs rodas neironu savienojumi. Būtībā tas ir viens no iemesliem, kāpēc mūsdienu pasauli mūs vēlas arvien vairāk vadīt no izglītības pie izglītojošām izklaidēm. Tas bērnus ved pie tā, lai šie neironu savienojumi viņu smadzenēs izveidotos tiešu emociju iespaidā. Tas izklausās labi, ja vien jūs saprotat, kā darbojas smadzenes. Smadzenes var iedalīt trīs vai četrās galvenajās daļās. Protams, tās ir sadalītas daudz smalkāk, bet pašlaik es vēlos pievērst uzmanību trīs no tām. Priekšējā smadzeņa daļā atrodas pieresdaiva, aiz pieresdaivas atrodas limbiskā sistēma. Blakus tai atrodas valodu nodrošinošā smadzeņa daļa un citas, bet pašā smadzeņa daļas aizmugurē atrodas mūsu zemapziņa. Es vēlos pašlaik runāt tikai par šīm trim. Bībele un tas kungs saka, nāc spriedīsim kopā, izmantosim mūsu loģisko domāšanu, mūsu pieresdaivu un apspriedīsim lietas, līdz tās būs saprotamas. Limbiskā sistēma tajā pat laikā atbild par sajūtu izpausmēm. Piemēram, lēkšana ar gumiju ar piedzīvotajām emocijām spēcīgi iedarbotos uz limbisko sistēmu, veicinot tās aktivitāti. Līdzīgi ir arī ar negatīvo pieredzi, piemēram, kā izvarošanu, ko jau minēju. Šādā veidā jums tiek dota iespēja apiet veselo saprātu. Ko es ar to domāju? Ja es stāvu uz tilta, grasoties no tā nolēkt, mana loģiskā domāšana saka, nedari to, tas ir bīstami. Tajā pat laikā mana limbiskā emocionālā sistēma saka, jā, tas tik būs lēciens. Šajā gadījumā jūsu limbiskā sistēma var pārvarēt jūsu loģisko domāšanu. Tātad zemākie smadzeņu spēki var pārvarēt augstākos smadzeņu spēkus. Tāpat Sātans piemānīja Ievu Ēdenes dārzā. Viņš centās ietekmēt viņas loģiskās un emocionālās domāšanas savienojumu. Tāpēc viņš sacīja, vai tu esi droša, ka Dievs ir uzticams? Vai viņš no tevis kaut ko neslēp? Vai tad viņš nav tev atļāvis ēst visus dārzus koku augļus? Tādā veidā viņš lika Ievai apšaubīt tās lietas, kam viņa ticēja, Un tad Bībele saka, un sieva redzēja, ka koks ir labs, lai no tā ēstu, un ka tas jo tīkams acīm un iekārojams, ka dara gudru. Citiem vārdiem, caur sajūtu stimulāciju viņa pieņēma nepārdomātu lēmumu – ēst. Vai viņa teica, stāv rakstīts, vai tas kungs ir sacījis, ka? Tādā gadījumā viņas lēmēja spēks, pieres daiva, būtu kontrolējis limbisko sistēmu. Domāju, ka šādi to ir viegli saprast. Ir svarīgi saprast, ka visas lietas, ko jūs esat piedzīvojuši, izgaršojot, smaržojot un aptaustot, tagad ir ierakstīts jūsu smadzenēs baltu laukumu veidā, un jūsu smadzenēs atrodas daudzi miljārdu neironi, kas savā starpā ir savienoti un apstrādā šo informāciju. Šie baltie laukumi kļūst jo īpaši svarīgi, kad jūs palūkojaties uz spēku, kāds ir zemapziņai. Noskatieties kopā ar mani šo video. Es vēlētos pajautāt auditorijai, par ko jūs domājat lielāko dienas daļu. Apdomājiet to īsu brīdi, kādas domas ir jūsu prātā ikdienā. To pārdomājot, pajautājiet sev, vai esat pamanījuši, ka visu, par ko jūs domājat, jūs iztēlojaties attēlos. Ikviena lieta, ko esat redzējuši, dzirdējuši, pagaršojuši vai smaržojuši, ir ierakstīta jūsu atmiņā attēla formā. Ja es saku Jēzus Kristus, jūs iedomājaties Jēzus Kristus attēlu. Ja es saku skaists saulrietis, jūs to varat ieraudzīt savā prātā. Ja es saku spēlējieties ar cērmiem, jūs sakāt fuj pretīgi, un visu to jūs varat iedomāties un redzēt savā prātā. Tātad viss izjustais atrodas mūsu prātā. Kad jūs to saprotat, priekšā ir vēl otrs solis. Jūs savā dzīvē nevarat kontrolēt trīs lietas. Pirmā lieta, jūs nevarat kontrolēt Dievu, kas ir neatkarīgs un dara visu, ko pats grib. Otrā lieta, jūs nevarat kontrolēt jūsu piecas maņas, kas automātiski uztver visu apkārt notiekošo, un tās ir viegli apmānīt. Trešā lieta, ko jūs pasaulē nevarat kontrolēt, ir jūsu zemapziņa. Zemapziņas pētīšana ir viena no aizraujošākajām lietām, ko mēs šajā vakarā esam mācījušies. Jūsu zemapziņai ir pieeja vairākām smadzeņu daļām, bet tā nekontrolē nevienu no tām. Jūsu zemapziņa strādā 24 stundas diennaktī, pat vēl pirms jūsu piedzimšanas. Šī lieta skar jautājumu, ko nesen uzdeva. Ārsti ir atklājuši, ka bērna mātes vēderā jau 4 mēnešu vecumā ir izveidojusies zemapziņa un sāk veidoties pirmie neironu savienojumi. Tāpēc daži bērni jau piedzimst ar sliktām rakstura iezīmēm. Māts var brīnīties, kā gan mans bērns ir ieguvis sliktu raksturu, bet problēma ir tā, ka jūs, mātes, esat skatījušās televīzijā visas tās ziepju operas, kurās cilvēki bieži zaudē savvaldību. Automātiski tas ir tic ieprogrammēts jūsu bērna zemapziņā, viņam to dzirdot, pirms viņš vēl ir dzimis. Tas šķiet neticami. Un kad vecāki savā starpā strīdas, bērns jau to dzird, un tas tiek ierakstīts viņu smadzenēs. Mātēm televīzijā redzot sižets ar vardarbību un slepkavībām, tas jau tiek ierakstīts bērna zemapziņā, pirms vēl viņš ir dzimis. Tomēr tas var būt arī par lielu svētību. Pareizi, kad māte skatās lietas, kas ir labas, tīras, svētas un taisnīgas, tās visas nonāk bērna prātā. Tas pats notiek spēlējot mūziku. Bērnam atrodoties vēderā, viss tiek ierakstīts viņa zemapziņā. Bērnus, kuriem būs atstāta šāda ietekme, augot būs mierīgi, priecīgi, mīļi, un viņi nebūs vardarbīgi un ļauni. Tas ir tāpēc, ka prāts jau izveidots zemapziņas līmenī pirms dzimšanas. Nenoliedzami, ka zemapziņas ietekme ir paliekošas sekas. Ārsti ir atklājuši vēl vienu interesantu lietu. Zemapziņa ir jūtīga pret lietām, kas saistītas ar lielām emociju izpausmēm. Darbības bez emocijām neietekmē zemapziņu. Tāpēc daudz cilvēku dzīvi vairāk vada emocijas, nevis veselais saprāts, ko dažbrīd viņi apiet. Izmantosim salīdzinājumu ar mašīnu. Mūsu saprātā, par kur esam daudz runājuši, notiek visi galvenie procesi, ar to mēs domājam, spriežam un pieņemam lēmumus. Ar to visas darbības tiek kontrolētas. To varētu salīdzināt ar šoferi. Tāpat laikā mūsu zemapziņa ir kā pati mašīna, kuras spēks vada mūsu dzīvi, bet kuras virzienu šoferim, ja pieres daivai, ir iespējams mainīt. Ieskatīsimies mazliet dziļāk. Bībele daudz runā par cilvēku saprātu un tā kontroli. Dāvids saka, es ienīstu divkosīgos, bet es mīlu tavus baušļus. Tas ir viņa saprātā. Salamana pamācībās 12. Nodaļā un 5. Pantā ir teikts, taisno domas ir goda pilnas. Tas atkal ir attiecināms uz mūsu saprātu. Salamana pamācības 16. Nodaļa 3. Pants, uztic tam kungam savus darbus, tad tavi nodomi sekmēsies, atkal jūs veselais saprāts. Otrā vēstule korintiešiem mēs apgāžam prātojumus un visas augstprātīgās iedomas, kas paceļas pret Dieva atziņu un uzvaram visus prātus, lai tie ir Kristum paklausīgi. Tas viss notiek jūsu veselajā saprātā. Bet tagad palūkosimies, kā tas ietekmē zemapziņu. Dosimies pie nākamā attēla. Šeit ir aplūkots atšķirības starp saprātu un zemapziņu. Apskatīsim attēlu labo pusi – saprātu. Tur notiek visas informācijas un datu apstrāde, domāšana un spriešana. Šī smadzeņa daļa pastāvīgi pieaug, mums piedzīvojot jaunas notikumus katru dienu. Man runājot un jums klausoties un skatoties, šī smadzeņa daļa pieaug. Manas ātrās runāšanas dēļ neironu savienojumi veidojas zibenīgi. Bet tagad aplūkosim mūsu zemapziņu kreisajā attēla pusē. Tur notiek domāšana, spriešana un pārdomāšana. Tur nevar izlemt, vai kāda lieta ir laba vai slikta. Tā rīkojas instinktīvi, reaģējot uz emocijām un attēliem, ko tā saņem no apziņas. Tā ir ļoti svarīga atšķirība, kas jāsaprot starp apziņu un zemapziņu. Tas notiek tā, visas domas, kam mēs atļaujam aizņemt mūsu prātu, vienalga vai tās ir pozitīvas vai negatīvas, labas vai sliktas, patiesas vai aplamas, ikviena doma, kas aizņem mūsu prātu, tiek tālāk pārsūtīta uz mūsu zemapziņu. Tāl vai nav, patiesa vai nepatiesa. Tā vienkārši visu pieņem, ko tai dod kā faktisku darbību, kas notikusi jūsu dzīvē. Un tad zemapziņa cilvēku uzvedībā veido reālas emocijas, darbus un vārdus, kas atspoguļo, ko tā ir saņēmusi. Lielākā daļa cilvēku pilnībā neaptver šī fenomena spēku, jo mūsu zemapziņa pieņems par realitāti visas lietas, vienalga vai tas būtu kas negatīvs un slikts, vai pozitīvs un labs. Minēšu kādu piemēru. Pateikšu konkrētāk, ir izdarīta novērojuma, ka tipisks amerikānis nedēļā pavada vidēji 40 stundas vērojot televīzijas pārraides. Pieņemsim, ka šajās 40 stundās viņš skatās pārraides par jaunumiem pasaulē. Mēs nerunājam par visiem nelabvēlīgi ietekmējušiem kanāliem, bet gan par labākajiem pamatkanāliem, par trim nekaitīgākiem kanāliem. Jūs vidēji ieraudzīsiet, ka stundas laikā tiek pārraidīti 22 sižeti, kur cilvēki nogalina cits citu. Tas ir pamatkanālos 22 reizes stundā. 11 reizes stundā tiek rādīti cilvēki, kas zaudē savvaldību un kam ir sliktas manieres. Jūs ievērosiet, ka 5 reizes stundā cilvēki veic amorālas darbības, piemēram, ārlaulības sakarus. Padomājiet par to, visas šīs lietas ir ļoti emocionālas. Kādu nogalinot cilvēks sajūt vienas no spēcīgākajām emocijām, kādas iespējams cilvēka ķermenī. Kad cilvēks melo, ir stipras emocijas. Kad pārkāp laulību, viņi piedzīvo stiprākās emocijas, kādas iespējams. Tas viss tiek apstrādāts mūsu saprātā. Mēs esam redzējuši cilvēks to darām, lasījuši par to grāmatā. Redzējuši ziepju operās, tas viss ir nonācis mūsu saprātā. Lielo emocionālo iespēju dēļ šī informācija uzreiz nonāk zemapziņā, un zemapziņa to pieņem kā patiesību, bet vairums cilvēku neaptver, kādu ietekmi tas atstāja. Kad jūs redzat slepkavību televīzijā, jūsu zemapziņa pieņem to, ka jūs esat tas, kas ir nospiedis šautenes gaili. Redzot televīzijā laulības pārkāpšanu, jūsu zemapziņa, kas nevar pārdomāt, izlemt un atšķirt labo no ļaunā, pieņem, ka jūs veicat šo darbību un pārkāpjat laulību. Kad jūs televīzijā redzat cilvēku melojam, tad jūsu zemapziņa pieņem to kā faktu, ka jūs melojāt. Jūsu prāts to pieņem nezinot, vai jūs to izdarījāt realitātē vai tikai noskatījāties televīzijā. Tieši tā. Ziniet, tas ir iemesls, kāpēc Bībele saka, redzēdami topam pārvērsti. Tātad, kā tas ietekmē manu uzvedību vai zemapziņu to man atgādina? Mūsu zemapziņa veido mūsu uzvedību. Zemapziņa radīs attiecīgās izmaiņas jūsos atkarībā no tā, ko tā saņem. Tāpēc mūsu sabiedrība kļūst nekontrolējama. Tāpēc bērni ieiet skolā, kā to izdarīja Kolorādā, un ar ieroci nošaut daudz savus draugus, nemaz par to neuztraucoties, jo atrodoties datora radītajā virtuālajā pasaulē, jūs vērojat vissadistiskākās darbības, viena slepkavība šeit, otra tur, jūs to vērojat arī videospēlēs un televīzijā. Tas notiek daudzās datora un videospēlēs. Prāts to pieņem, jūs to darāt, līdz jūs vairs nespējat patiesi izprast cilvēka dzīvības vērtību, tās iznīcināšana jūs vairs neuztrauks, tāpēc strauji palielinās noziegumu un izplatās netikumība sabiedrībā. Jūs nevarat to visu uzņemt, cerot, ka tas jūs neietekmēs, jo zemapziņa to visu pieņem un atspoguļo to jūsu vārdos un uzvedībā. Tas ir vēl viens izskaidrojums tam, kāpēc daudz cilvēku jūtas tik bezspēcīgi, kad ir runa par savu raksturu mainīšanu. Jūs nevarat mainīt savu uzvedību, kamēr nav pārveidots jūsu prāts. Jūsu prātam jātiek atjaunotam ar labām lietām, bet atgriezīsimies pie iepriekš minētā, jo tur bija kas tāds, ko vēl neapskatījām. Palūkosimies uz to no citas puses. Pieņemsim, ka jūs skatāties vērtīgas televīzijas pārraides kā 3ABN, lasāt savu Bībeli katru dienu, jūsu prāts ir piepildīts ar Dieva mīlestību, viņa pacietību, viņa laipnību, viņa labestību un lēnprātību, gar augļiem. Kad jūs vērojat lietas, kas ir labas, neviltotas un šķīstas, tas viss lielo emociju dēļ nonāk taisnā ceļā jūsu zemapziņā. Jūsu zemapziņa, atcerieties, nevar apsvērt un izvēlēties, tā vienkārši pieņem visu, ko tai dod, un tiklīdz tas viss nonāk un atrodas zemapziņā, tas atspoguļies jūsu vārdos, darbos, rīcībā, domās un manierēs. Tāpēc, kad jūs strādājat pie sava rakstura, jūs vienkārši nevarat to mainīt. Bet, kad jūs ļaujat Dievam atjaunot jūsu prātu, stiprināt jūsu saikni ar viņu, tas notiek automātiski. Jums pašiem vairs nav jāmēģina raksturu mainīt. Tas strādā pēc visiem likumiem. Apskatīsim to šādā veidā. Ja es izvelku savu pildspalvu un turu šeit, kas notiks, ja es pildspalvu turu gaisā, bet tad palaidīšu to vaļā? Tā noteikti nokritīs. Vai tā nokritīs katru reizi? Jā, kāpēc? Jo tu to palaidi vaļā, zemes pievilkšanas spēks to nogādās pie zemes. Tas ir likums, kas ir nosaukts par gravitāciju. jo ilgāk es dzīvoju un esmu kalpošanas darbā, jo pārliecinātāks kļūstu, ka Dievs darbojas pēc noteiktiem likumiem, un tam nav izņēmumu. Cilvēki nāk pie manis sacīdami, Leo, es 30 gadus Dievam lūdzu pēc spēka un palīdzības mēģinot kaut ko izdarīt, bet nekas nenotiek. Es viņam jautāju, cik ilgi tu skaties televīziju nedēļā? Apmēram 30 stundas. Kādas grāmatas tu lasi? Romānus, stāstus, noslēpumu, piedzīvojumu literatūru, viņa atbild. Es saku, Dievs pat nevar uzklausīt jūsu lūkšanas, ja jūs pārkāpjat viņa likumu. Jūs tā varat lūgt līdz apnikumam. Es varētu stāvēt 900 metru augstas klints malā un lūgt, Dievs uzklausa manu lūkšanu, es negribu mirt, pasargā mani. Bet ja es lēkšu, lūdzot Dievu, lai viņš pasargā, piesimējoties, tomēr es noteikti nositīšos. Nav nozīmes, cik daudz es lūdzu, es nositīšos, jo es pārkāpju likumu. Un kamēr es pārkāpšu likumu, uzņemot visu ļauno un negatīvo, visu, ko pasauli piedāvā, es nekad nepārvarēšu savas dzīves grēkus, es nekad nepiedzīvošu spēku pilnu dzīvi un netikšu atjaunots pilnīgi. Man ir jābūt gatavam sadarboties ar Dievu un savu prātu vērst uz lietām, kas ir labas, tīras, pareizas un patiesas. Un tad, kad jūs to darīsiet, jūs piedzīvosiet spēku un uzvaras pilnu dzīvi. Es vēlos iedrošināt mūsu auditoriju, dariet to, ja jūs saka, pārvērtieties, atjaunotamies savā garā, tieciet pārvērsti, atjaunojot savu prātu, ja jūs vēlaties, lai jūsu dzīve tiek pārveidota un vēlaties iegūt spēku un prieku katru dienu, lai katru dienu būtu pozitīvs un priecīgs, lai piedzīvotu dzīvi pārpilnībā Dievā, tad jūsu prātam jātiek pārvērstam, lai jūs tiktu atjaunoti. Prātam ir jātiek izmainītam vispirms, tad zemapziņa izmainīsies pati no sevis, tāpat kā jūsu dzīve. Efeziešiem 4:23 saka, jāatjaunojas savā sirdsprātā, Filipiešiem 2:5 saka, savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristu Jēzu. Tas man ļoti patīk, Matei 22:37, jūs varat lasīt, tev būs Dievs savu kungu mīlēt no visas sirds un no visa sava prāta. Tagad tas kļūst saprotams, kā es varu mīlēt Dievu ar savu prātu. Es mīlu Dievu ar savu prātu, tajā uzņemot visu to, kas ir tīrs, svēts, patiesi šķīsts, cildens un bībelisks. Tā es to varu izdarīt, tas vienkārši ir lieliski. Es vēlos jūs iedrošināt, ja jums dzīvē ir jācīnās ar lietām un ieradumiem, kas nomoka jūs jau gadiem, tad lietojiet šos principus, ko iemācījāmies, un sāciet savā prātā uzņemt tikai labās lietas. Ja jums prātā ir negatīvas lietas, pārtrauciet šo neironu savienojumus un radiet jaunus neironu savienojumus. Dievs jums dos iespēju to izdarīt. Radiet šos jaunos savienojumus, līdz tie kļūst par automātisku reakciju dažādās situācijās. Vai tas nav lieliski? Tāds ir zemapziņas spēks. Tas var būt par lielu svētību vai lielu lāstu, atkarībā no lēmumiem, ko jūs pieņemat, un no tā, kam ļaujat uzsūkties savā prātā. Šodien mums vecākiem ir problēmas ar bērniem. Agrāk labiem vecākiem, disciplinējot savas atvases, bija ļauts tos iepērt, lai ieliktu tos rāmjos. Bībele mums saka, pietaupot pērienu, tu izlutini bērnu. Ja mana meita spēlējas uz ielas, man ir jāsteidzas viņai pakaļ. Ja viņa neklausās un skrien prom, es viņai atkal steidzos pakaļ un brīdinu. Ja viņa atkārtoti neklausa, tomēr viņai mani tiešām ir jāsadzird. Ja viņa vienalga neklausa un skrien prom, mans pienākums tāpēc, ka es viņu mīlu, ir sodīt un disciplinēt, lai viņa saprastu, te ir drošība, bet tur briesmas.
In order for her to realize this is where she's safe and that's where she's unsafe. Now that's what the Lord's done for us.
Tāpat Kungs dara ar mums. Viņš mūs aicina, lūdzu, ieklausies manī. Atjauno prātu, apjos savā prāta gurnus. Iegūsti Kristus prātu. Par to runā Kungs. Viņš nerunā par limbisko emociju sistēmu, viņš runā par domāšanas veidu. Viņš grib, lai mēs saprastu, ka laika beigās tiks dota zvēra zīme uz pieras vai rokas, un piera simbolizē prātu. Ļaunums tam uzbruks, un Sātans mēģinās tajā visu apgriezt kājām gaisā, tāpat kā Ēdenes dārzā. Sātans iekļuva ievas zemākajos prātos un spēkos, lai tie ņemtu virsroku par domāšanu un augstākajiem spēkiem. Šodien viņš dara tieši to pašu ar mūsu bērniem, un mēs, vecāki un mūsu bērni, tiekam ar vien vairāk ievilkt datorspēlēs, televīzijā, filmās, un tas viss un vēl daudz kas cits stimulē mūsu limbisko nervu sistēmu, kurā veidojas emocijas. Tomēr Dieva vārdu lasīšana stimulē prātu un izziņas spējas. Un tad bērns saka, bet tas taču ir tik garlaicīgi. Un tā jau ir tā nelaime, ka šodien mēs esam atļāvušies un pat atļāvuši saviem bērniem nemitīgi meklēt kādu izklaidi. Tāpēc ir elektroniskās spēles lielajos tirdzniecības centros. Tāpēc mūsdienu automašīnās jūs pat varat iebūvēt mazus televizors aizmugurē. Kāpēc? Vai tāpēc, lai bērniem būtu lielāks iespējas uzņemt informāciju? Nē, mūsdienās tas viss ir pieejams, bet mēs vairs nezinām, kā aplusināt savus bērnus. Mēs tiem piešķiram vēl vienu DVD atskaņotāju, vēl vienu agresivizējošu devu ar McDonald's burgeriem un čipsiem ar kolu. Aizveries, sēdi un skaties savu filmu, liec mums kādu laiku mieru. Šī prāta stimulēšana notiek caur limbisko sistēmu, nevis pieres daivu, kas ir smadzeņu priekšējā daļa. Tur Sātans visvairāk uzbruk ne tikai Dieva ļaudīm, bet arī visai pasaulē. Un es vēlos uzdot jautājumu. Kā jums šķiet, kā tas viss sākas? Kā jums šķiet, kur Sātans mums uzbruks? Kur tas viss sākas? Ar apziņu nekontrolējams, subliminal, dictionary.com, kas ir liela vārnīca, skaidro vārdu ar apziņu nekontrolējams, subliminal, tas ir neapzinātais prāta līmenis, un vārds subliminal nozīmē, ar apziņu nekontrolējams, kas darbojas zem apziņas sliekšņa, nepietiekami intensīvs, lai veidotu atsevišķu sajūtu, esošu vai veidots, lai būtu pietiekami spēcīgs, lai ietekmētu individu garīgos procesus vai uzvedību. Tātad ar apziņu nekontrolējams burtiski nozīmē, ka ir pārāk vājš, lai varētu stimulēt sajūtas, bet pietiekami intensīvs, lai pielāgotu prāta procesus un individu uzvedību. Uz mirkli paskatieties uz šo grafiku, un jūs ieraudzīsiet, ka apļi kustas. Vieni no tiem griežas pulksteņa rādītāja virzienā, daži pretējā. Tagad, skatoties uz attēlu, pavērojiet kreiso augšējo apli. Vai tas kustas? Nē. Tagad pavērojiet labo augšējo apli. Vai tas kustas? Nē. Patiesībā neviens no šiem apļiem nekustas, bet mūsu prāti ir tik ļoti pārliecināti par to, ko redzam, ka rosina prātu uzskatīt, ka tie kustas. Lūk vēl viens piemērs. Attēls ar dažām puķēm. Tās izskatās pēc jaukām puķēm, iespējams zīmētas kādai multfilmai. Vai pamanāt, ko savādu ar šīm puķēm? Es iekrāsoju laukums un varbūt darīšu to mazliet skaidrāku. Ko jūs tur redzat? Vai redzat? Tieši starp puķēm atrodas burti S, E, X. Tas ir lielisks neapzinātās reklāmas piemērs. Lielisks piemērs attēlam, kas ir radīts, lai parādītu spēku, kas ir apslēpts. Ko tā uzreiz nevar pamanīt. Tas ir tikai neliels ieskats. Ļaujiet parādīt citus piemērus. Palūkojieties uz šo Skittles paciņu. Skittles ir saldumi, ko var iegādāties veikalos. Redzat iepakojumu? Uz tā ir rakstīts Berries Explosion, ogu eksplozija, bet ievērojiet, kā ir novietots sarkanais S blakus ogu eksplozijai. Vai ievērojāt ogu seksploziju? Diezgan interesanti. Tagad paskatieties uz šo piemēru. Cik daudziem no jums mājās ir Xbox ierīce? Daudz cilvēki zina Need for Speed 2, tā ir ļoti populāra datorspēle. Ja nezināt, ko meklēt, uzreiz to nepamanīsiet. Es palielināšu un pagriezīšu attēlu. Pavērojiet labo augšējo stūri lielajā bildē un labo apakšējo pagrieztajā. Ko jūs apakšā redzat? Es vēl mazliet pietuvināšu. Ko jūs tur redzat? Vai redzat? Tas tur ir ielikts jūsu zemapziņai. Esot mājās, paskatieties uz savu Xbox spēli. Jūs paši redzēsit. Lūk vēl viens piemērs. Šeit ir 50 rūpiju banknote no Seišelu salu valdības. Ko jūs redzat uz banknotes aiz karalienes? Es nedaudz pietuvināšu un padarīšu skaidrāku. Jūs to nepamanīsiet apzināti, bet neapzināti tam ir ļoti liels spēks. Vēl kāds piemērs. Pepsi. Kas ir ar Pepsi skārdeni? Ja jums ir viena bunģa uzlikta uz otras, kas par to? Nav taču nekādas starpības. Un lūk, iezīmētas līnijas. Vai redzat burtus? S, E, X, kas atrodas uz Pepsi bunģām, kad tās ir viena uz otras? Es vēlos, lai jūs saprastu vienu lietu, tam visam ir kāds slēpts nolūks. Tas ir ietekmēt jūsu un jūsu bērnu domāšanu. Tur slēpjas plāns nodarbināt sabiedrības prātus. To sauc par cilvēku prātu pakļaušanu. Es jums devu tikai dažus piemērus, bet tie bombardē mūs, izmantojot Pepsi bunžas, Skittles un spēļu iepakojums ar idejām, kas stimulē limbisko sistēmu, pārveido domāšanas veidu. Piemēram, Xbox. Jūsu vīrs vai bērni spēlē spēli, bet jūs saucat vakariņas gatavas vai nāciet pavadīsim laiku kopā pie vakariņu galda. Bet kas viņiem ir svarīgāks? Turpināt Need for Speed un pabeigt sacīkstes vai pārtraukt spēli un skriet pie galda, lai nedaudz padarbinātu smadzeņu priekšējo daļu. Mūsdienās vairāk tiek stimulētas zemākās dziņas, nevis augstākie prāta slāņi. Tas ir tas, ko viņi mēģina darīt, jo vairāk informācijas mediji var iepumpēt mūsu prātos, jo vairāk tie iespaido zemapziņu, kur slēpjas patiesais cilvēka spēks. Mūsu zemapziņa ir kā ierakstīšanas mehānisms, tas ir kā informācijas sūklis, tas nespēj izšķirt, kas ir īsts un kas ir iedomāts. Kad spēlējat Xbox, jūsu zemapziņa nesaprot, vai jūs vadāt mašīnu, vai to iztēlojaties, tā tikai iesūc informāciju kā putekļu sūcējs. Tas taču nezina, vai iesūc naglu vai spalvas. No tā putekļu sūcējam nekas nemainās, tieši tāda pati ir zemapziņa. Kad jūs redzat šos attēlus, kurus tikko aplūkojām, saprotiet, ka tie tur ir ievietoti, lai stimulētu vidējo smadzeņu daļu, lai iespaidotu zemapziņu. Lūk, vēl viens piemērs. Kad jūs nākamreiz ieiesiet kinoteātrī, paskatieties uz sienu. Varbūt uzreiz jūs to neievērosiet, bet tie, kas ir vērīgi, uzreiz pamanīs sakarību starp burtiem S, E, X. Sākot ar Superman un beidzot ar X cilvēkiem. Tam ir slēpts mērķis, brāļi un māsas, ar uzbrukumiem caur medijiem ietekmēt mūsu bērnus. Tagad īpaši koncentrēsimies uz jaunāko paaudzi. Runāsim par bērniem līdz pusaudžu vecumam. Meklējot Nemo vecums. Labi, mums visiem patīk Nemo, pat veciem cilvēkiem. Rotaļlietu stāsts un citas filmas, ko skatās bērni, tās viņiem ļoti patīk. Attēlus, ko tūlīt redzēsiet, esmu nedaudz piesedzis sliktās vietas, es vēlos, lai jūs saprastu. Tāpat kā televīzijā saka, ka tūlīt būs lamu vārdi, vardarbība un tā tālāk, šajos attēlos ir kailums. Palūkojieties uz šo. Vai atceraties lauvu karali? Simbam bija diezgan grūts brīdis, un viņš nošļūk uz pienenēm un paceļas putekļi. Tur augšā pie zvaigznēm varat redzēt putekļus, pienenes un putekļi. Paskatieties uz četriem kadriem no lauvu karaļa. Jūs neko nemanītu, ja vien nezinātu, ko meklēt. Ja vien nesaprastu, ka tur ir slēpts nodoms. Ja es jums iezīmētu, tad to ir vieglāk pamanīt. Atkal noņemšu, lai jūs pamanāt, ka tur ir kas noslēpts. Tagad to skaidru var redzēt arī šajā attēlā. S, E, X. Brāļi un māsas, šī nav vienīgā vieta filmā. Piemēram, lauvu karalī ir vieta, kur parādās Simbas māsa. Mazā kundzīte blakus Simbam. Tēvs iet un saka, nāc ar mani. Kad viņš iet prom, tur ir mirklis, kad Simba ir ļoti noskumis. Un viņa saka, man likās, ka tas ir ļoti drosmīgs. Un es to neiekļāvu, jo gribēju, lai jūs paskatāties un pārbaudāt, vai tā ir taisnība. Kad Simba iet prom ar zemu nokārtu galvu, viņa saka, man likās, ka tas ir ļoti drosmīgs. Viņiem griežoties aiz Simbas ir redzams milzīgs dzimumloceklis. Tas ir paveikts vai no ar vārdiem, vai ar attēliem. Ir cilvēki, kas man saka, jā, ja tur vienkārši rakstīts seks un mans 3 vai 5-gadnieks vēl nemāk lasīt, varbūt tas viņam neko nenozīmē. Saprotiet, ka es runāju par cilvēkiem, kas prot lasīt un kas vēl neprot. Es tūlīt vēl pievērsīšos dažiem attēliem. Lūk, vēl viens. Kad būsiet mājās, paskatieties lauvu karali. un atturiet mirklī, kad tas mazais mērkaķītis paņem mazo Simbu un, kā izskatās, nokristī viņu. Viņš iemērc īkšķi ūdenī un pārbrauc ar to pāri pierei. Kad viņš to dara, atturiet un pavērojiet. Ieslēpt šķidrumā uz Simbas pieres ir vārds seks. Svarīgākajā brīdī bērnam šajā it kā kristīšanā uz viņa pieres ir vārds seks. Tas ir tur iestrādāts, protams, slēptā formā šie burti S, E, X. Un kā ar citiem, piemēram, mazā nāriņa? Lūk attēls, kur nav tieši vārds seks. Ja jūs paskatāties uz DVD vāku, vai ir kas īpašs? Ja neskaita, ka viņa mazu bērnu auditorija ir nepiemēroti maz saģērbusies. Es nedaudz pietuvināšu un atvainošos par šo attēlu, bet man nav citas iespējas, kā jums to parādīt. Ko jūs ievērojat tajā, iespējams, ērģeļu attēlā? Es vēl pietuvināšu. Ko jūs tur ievērojat? Vai jūs to labi redzat? Tas ir dzimuma loceklis erekcijas laikā. Tas nav tur netīšām. Tas tur atrodas, lai stimulētu jūsu un jūsu bērnu prāta neapzinātās daļas aktivitāti. Atkal iespēja ietekmēt zemapziņu. Ļaujiet parādīt vēl vienu piemēru. Kurš noķēra trusīt Rodžeru? Volta Disneja filma. Es jums parādīšu četrus nekustīgus attēlus, kas ņemti no tās filmas. Man pat vajadzēja uzlikt balto kvadrātiņu, jo šie attēli ir ļoti detalizēti. Ievērojiet, ka uz mirkli šī dāma parāda visu, kas tā ir maziem bērniem. Bet tas notiek tik ātri, tikai dažas sekundes simdeļas, kā knapi to var pamanīt. Mani abēdina jau tas, ka man jālasa šī lekcija, tāpēc, ka tādām lietām nekur nevajadzētu būt. Bet es gribēju saprast tādas filmas kā Nepārspējamie un Rotaļlietu stāsts. Starp citu, Rotaļlietu stāstu veidotājs ir aktīvs sātanistu baznīcas atbalstītājs. Viņš ir sātanists un mēģina ietekmēt jūsu bērnus. Tāpēc Šrekā 2, kad Šreks dodas pakaļ karalim Artūram, pārmet viņu pār plecu, var redzēt, es jums to nerādīšu, sātanistu simbolu. Apturiet un pavērojiet viņa rokas, redzēsiet sātana zīmi. Šādi simboli ir apslēpti filmās, lai nospiestu jūsu bērnu prātus. Tā pati zīme, starp citu, ir arī zirnekļa cilvēkam. Viņš ir it kā labais tēls. Ļaujiet parādīt vēl kādu piemēru ar bezdievīgumu, ko viņi iesēja mūsu bērnu prātos. Tās ir bērnu filmas, kā glābēja pelis. Paskatieties šo. Divas pelis slīd pa notekūdeņu reni, atrodoties nelielā sardīņu bundžā. Pelis paslīd garām kādam atvērtam logam, tikai uz kādu sekundes simdeļu. Ļaujiet man pietuvināt un parādīt, kas atrodas aiz loga. Vai redzat kailo sievieti? Un nākamais attēls, kad pelis šļūdz garām. Ļoti labi redzama kaila sieviete ar izstieptām rokām. Un abaga bērna prāti uzsūč šos attēlus. Es nezinu, kā to atrisināt, bet es varu jums to atklāt. Es nespēju noklusēt šo lietu patieso bīstamību, jo mediju nolūks ir iespaidot jūsu bērnu prātus. Mediju nolūks ir iespaidot jūsu prātu. Ja Jēzus būtu uz zemes, kā jums šķiet, kādas filmas viņš skatītos? Vai jums liekas, ka viņš sēdētu pie televizora un skatītos ziepju operas? Visi tie cilvēki, kas tajās pārguļ cits ar citu, hamaleonu rotaļas, cits ar citu precas četras vai piecas reizes, tas ir sātaniski. Bet tik un tā mēs stundām to skatāmies un uzsūcam informāciju. Zemapziņa nesaprot, kāpēc esam tik seksuāli norūpējušies. Mēs paši nesaprotam, kāpēc esam tik seksuāli norūpējušies. Zemapziņa ir pilna ar informāciju par seksuālo stimulāciju. Ļaujiet uz mirkli jūs aizvest pie skaistuls un briesmoņa. Tā ir jauka pasaka, ko stāstīt bērniem, vai ne? Tā arī ir, ja nesaprot slēpto reklāmu. Uz mirkli paskatieties, kur ir koncentrētas briesmoņa acis. Redziet, kā skaistuli atliecas, lai parādītu to, kas viņai ir. Paskatieties uz briesmoņa acīm un seju. Tikai sekundi. Cik daudzi no mums tikai uz sekundi atskatās, lai redzētu to, par ko tas kungs teicis, neiekāro to, kas tev nepieder. Tas, ka viņa atliecas un atgriežas atpakaļ, briesmoņa skatiens, tas viss ir tāpēc, lai stimulētu mūsu bērnu limbisko sistēmu. Man vienmēr kļūst nedaudz pretīgi, kad redzu šo attēlu, jo es domāju, kāpēc gan ko tādu rādīt? Vai varat iedomāties to slimo cilvēku, kas izdomāja ko tādu sniegt mazām meitenītēm? Kad rādu to publikai, tā parasti sāk ķiķināt, bet tie ir nervozi smiekliņi, jo viņi saprot, ka te kaut kas nav kārtībā. Tā nevar rīkoties ar bērniem. Labi, jūs redzējāt, ka viņi izmanto vārdus, attēlus, kā ir ar parasto reklāmu. Lūk, maizes kompānijas reklāmas attēls. Vai jums šķiet, ka tas neiespaido domāšanu? Maize ir dzīvība. Diezgan pretīgi, ja par to padomā. Kā ir ar šo? Šis ir milzīgs reklāmas plakāts, kas tika izkārts. Viņi precīzi zina, ko rāda. Lūk viena interesanta no Coca-Colas. Kā redzat labajā apakšējā stūrī, ledus gabaliņus, ja tos pietuvina, ir kas attēlots. Nav pat jāpaskaidro, kas tas ir. Un tad mēs domājam, kāpēc? Kāpēc mans dēls ir atkarīgs no pornogrāfijas? Kāpēc mana meita guļ ar visiem tiem puišiem? Viss, ko vēlas jaunieši, ir seks pirms laulībām. Viņi saka, mums ir jāpadzīvo kopā pirms laulībām, lai pārliecinātos, ka esam saderīgi. Nedalieties ar gultu, lai pārbaudītu savu saderību. Padalieties ar maku uz kādu laiku, un tad redzēsiet, vai esat pietiekami saderīgi vai nē. Aizmirstiet par seksu, padomājiet par to, ka jums ir smadziņa priekšējā daļa, bet seks stimulē limbisko emociju sistēmu un zemapziņu. Kad esat hipnozes varā, tiek apiets loģiskais saprāts. Tur slēpjas briesmas, kungs saka, apjos savā prāta gurnus. Pasargā savu pieres daivu, savu loģisko domāšanu. Sātans saka, nostar smadzeņu domājošo daļu, lai es varu iefiltrēties tavā limbiskajā sistēmā. Tieši tas notiek hipnozes laikā, tāpēc jūs neko nevarat atcerēties, kad atjēdzaties pēc hipnozes. Kad atgriežas domāšanas spējas, jūs tikai nosakāt, kas notika? Jūs taču esat redzējuši raidījumus. Tas hipnozes laikā notiek pat ar mūsu pieredzi. Sātans var radīt pieredzi. Kad es agrāk nodarbojos ar okultismu, es it kā iegāju iepriekšējās dzīvēs. Tie vienkārši bija lieli meli. Es sapratu, ka tie ir meli, bet tajā mirklī tas šķita pat ļoti reāli. Tas ir tāpēc, ka šos attēlus iesēja manā limbiskajā sistēmā un zemapziņā, kas tos padara īstus. Tā nav īstenība. Tas ir karš, kas šobrīd notiek, karš par prātu. Kādēļ jūsuprāt Sātans ir tik ļoti apsēsts ar seksu? Kādēļ viņš iespaido mūs un mūsu bērnus, lai tie būtu apsēsti ar seksu? Tas ir tāpēc, ka eņģeļi nevar vairoties. Vai zinājāt, ka eņģeļiem Bībelē nav ģenitālija? Tie vienmēr ir attēlot kā vīrieši, vienmēr ļoti spēcīgas būtnes, bet tiem nav iespējas radīt pēcnācējus. Seksā cilvēki piedzīvo spēcīgākās emocijas, ko cilvēks var izjust. Tas ir neilgs laika posms, bet intensitāte rada baltos laukumus smadzenēs. Tāpēc ir jārunā atklāti un skaidri par šīm lietām. Es lūdzu piedošanu tiem, kas apvainosies, bet kādam ir jārunā ar mūsu bērniem. Esmu apceļojis pasauli, vai zināt, ka cilvēki nāk aprunāties ar mani divatā? Kādi ir tie visbiežāk jautātie jautājumi? Man ir problēma ar masturbāciju. Es nevaru nekā pats sev kontrolēt, kas notiek. Es mēģināju atmest, bet nekas nesanāk. Kad atbildu, ļaujiet paskaidrot, kā darbojas smadzenes, tur ir iededzināti balti laukumi, šie cilvēki atbild, tas visu izskaidro, tāpēc man uzvedība ir nervu ceļu rezultāts. Tādēļ katru reizi, kad tu kaut ko dari un tam tiek pievienots seks, tas stimulē baltos laukumus un tie kļūst biezāki, kā resnas kabeles starp smadzeņu daļām. Ar smēķēšanu un dzeršanu notiek tas pats. To pārtraukt ir milzīgs izaicinājums. Bet atgriezīsimies pie seksuālās stimulācijas, jo, manuprāt, tas ir svarīgākais, ko mums vajadzētu aplūkot. Viss sākas tur. Es vēlos, lai jūs saprastu, ka Sātana uzbrukums mūsdienās ir balstīts uz vidējo smadzeņu daļu. Viņš izmanto un stimulē mūsu sajūtas, lai liktu pieņemt lēmumus, kādus parasti nepieņemtu. Ja esat ceļojis un bijis kādā no pasaules lidostām, iespējams arī redzējāt uzrakstu. Cellini. Šis uzraksts ir arī uz bagāžas ratiņiem. Aplūkojot reklāmu, tajā vienmēr var redzēt kādu sievieti, kas atlaidusies sēž uz krēsla ar savu Cellini blakus tai. Vai arī vīrieti ar atkailinātu krūtežu. Diezgan nožēlojami, ka viņi izmanto seksu, lai pārdotu savu produktu. Visi zina, ka viņi tā dara. Bet tā kā Cellini produkti ir dārgāki, viņi cenšas stimulēt vidusdaļas smadzenes, lai nomāktu augsto cenu. Zemākie spēki pārņem augstākos. Lūk, piemērs. Interesanti, ka tā ir šokolādes kompānija. Ko es izdarīju, es dabūju šo grafiku, un šajā attēlā varat redzēt pārlaustu riekstu un šokolādi, kas no tā tek ārā. Bet es to pagriezīšu otrādāk. Tas ir neapzinātās reklāmas spēks. Redziet, 1. Pētera 5:8 saka, esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi, jūsu pretinieks vēlns staigā apkārt kā lauva, rūkdams un meklē, ko tas varētu aprīt, un jo īpaši mūsu bērnus. Nejauki, vai ne? Un es esmu pateicīgs, ka cilvēki saņem drosmi un nāk pie manis ar šīm problēmām, jo šī ir vispasaules problēma. Vai atceraties filmu Jēru klusēšana? Tā bija diezgan baisa un šokējoša filma. Un šis ir attēls, kas bija izlikts kinoteātros visā pasaulē. Šī seja ar sarkanajām acīm un taureni. Vai atcerieties galvas kausu taureņu vidū? Diezgan nomācoši. Es pietuvināšu šo galvas kausu. Ko jūs redzat? Kas īpaši ir šim galvas kausam? Vai redzat sievieti? Lūk viņas galva, viena roka un otra roka. Un lūk citas sievietes mugura un vēl vienas sievietes mugura. Un šīs abas sievietes ir starp kājām, vai redzat? Un šeit abu sieviešu kājas. Jēru klusēšanas plakāts atradās visur pie sienām. Brīnišķīgs piemērs mediju uzbrukumam mūsu prātiem. Mēs sakām, ko tas galvaskaus tur dara, bet šajā galvaskausā ir apslēpts homoseksuālisms un vēl arī seksualitātes stimulācija. Lietas, ko darām klusumā. Cilvēki gāja skatīties šo filmu, nezinot kāpēc. Un filmā bija apslēptas citas lietas, kas ir vēl sātaniskākas par plakātu. Un noslēgumā es vēl gribētu parādīt vienu vai divus attēlus. Šis ir no Dodge. Vai esat redzējuši Dodge automašīnu ražotāju? Lūk viņa logo. Ja es to nolieku blakus sieviešu ģenitāliju attēlam, vai varat saskatīt dzemdi, dzemdes kaklu, olnīcas un vagīnu? Tas ir perfekts piemērs tam, kā viņi ir paņēmuši sievietes dzimuma orgānus un pārveidojuši par Dodge logo, kas tagad ir āzis. Bet atcerieties, ka tas nav tikai āzis. Bet kas ir āzis? Vai atceraties Mendesa āzi, ko apspriedām iepriekšējās lekcijās un cīņa par prātu un Kristus ciešanas, ko pārunājām? Šis āzis ir Sātans. Pat brīvmūrniecībā Mendes āzis ir tas, ko templieši pielūdza. Šis ir tas ar piecstaraino zvaigzni uz pieres, Lucifers, gaismas nesējs, sievietes un vīriešu kombinācija. Āzis, ko viņi rāda, ir vīriešu kombinācija ar sievietes orgāniem un ģenitālijām. Patiesībā tas ir diezgan pretīgi. Kad es gatavoju šo lekciju, bija marta vidus. Mani uzaicināja lasīt lekciju skolā par prāta cīņu un mediju ietekmi uz prātu. Dienu pirms man bija jāsniedz šī prezentācija Vācijā, masi jauks zēns. Tims Krečmers, ja nemaldos, tāds bija viņa vārds. Iegāja skolā un nošāva savus draugus.
I'll get to the name now when I look at the next slide. A beautiful boy walked into school.
Apskatiet šo BBC ziņu rakstu.
Have a look at this BBC news article. Germany mourns.
Vācijā sēro par šaušanu skolā. Šis skaistais zēns, normāls bērns savos 11. Gados. Karogi tiek izkārti, lai pieminētu 15 cilvēkus, kas gāja bojā apšaudē, ko trešdien izraisīja pusaudzis ar ieroci. Tas notika, ja atgriežamies pie iepriekšējā attēla. Šis ir 2009. Gada 12. Marta raksts. Tas notika 11. vai 10. martā, kaut kad ap marta vidu. Šeit jūs varat lasīt, Tims Krečmers atklāja uguni uz skolēniem un skolotājiem viņa bijušajā skolā. Kas notika? Ļaujiet man izlaist daļu teksta, jūs varat apstādināt video un izlasīt to vēlāk. Pusaudzis iegāja Albert Villas vidusskolā, kas atrodas uz ziemeļiem no Štutgartes, ģērbies melnā kaujas tērpā. Melns kaujas tērps. Vai tā ir lieta, kas normālos apstākļos atrastos jūsu mājās? Vai jūs dodaties kop dārzu vai jātar zirgu melnā kaujas tērpā? Nē, protams, nē. Tātad no kurienes nāk šis melnais kaujas tērps? Jums nav jābūt zinātniekam, lai to saprastu, bet ļaujiet man jums parādīt kādu ziņu rakstu, kas to paskaidro. Bild.com, kas ir viena no Vācu interneta mājaslapām, ir rakstīts. Krečmers, kā ziņots, ir pavadījis vairākas stundas katru dienu pie sava datora, skatoties šausmu filmas un spēlējot spēles. Viņam patika tādas spēles kā Counter-Strike, teica draugs. Nu labi, skaidrs, es nezinu, kas ir Counter-Strike. Ļaujiet man to noskaidrot. Tātad es devos to noskaidrot. Te ir tas produkts ar nosaukumu Counter-Strike. Vai jūs ievērojat, ko viņi valkā? Vai jūs redzat, ka tas ir melns kaujas tērps? Es vēlos, lai jūs saprastu vienu lietu. Kungs mūs aicina pasargāt savu priekšējo pieres daivu. Kāpēc? Tāpēc, ka Sātans stimulē mūsu jaunos cilvēkus ar ti-ti-ti-ti. Viss, ko jūs mūsdienās redzat, ir, ka viņi ir iegrimuši mobilajā tālrunī, nepārtraukti telefonā, aizņemti ar datorspēlēm vai ar pārēšanos McDonaldos, kur ir agresiju izraisoša pārtika, kas ietekmē vidējo smadzeņu daļu. Tas nepārprotami ir uzbrukums vidējai smadzeņu daļai, jo tas ar vieno jauno liek meklēt, atkārtot uzbudinājumu un uzbudinājumu prātam. Mūsdienās mēs bērniem vairs nedodam par to pērienu, bet gan zāļu pilienus. Situācijā, kad jūsu bērns meklē jaunu uzbudinājumu, viņš var pat sākt skriet pa klasi, tātad šādā gadījumā viņam ir jābūt problēmām ar uzmanības deficītu. Jā, ir izcinājums dodiet bērnam ritalīnu, bet vai jūs zinājāt, ka šīs zāles ir viegla kokaīna forma? Tagad tā patiesi kļūst nopietna problēma, jo Sātans ne tikai ir guvis iespēju bērnu nemitīgi uzbudināt, bet arī vienīgais veids, kā apturēt šo prātu uzbudinājumu un ļaut apzināties bērnam, ka viņiem ir pieres daiva, ir dodot tiem narkotikas. Mēs lūkojamies uz nākamo paaudzi, uz jaunajiem cilvēkiem, kas valdīs pār kontinentiem šo planētu, un viņiem pat vairs nav iespēja izmantot pieres daivu pilnvērtīgi. Cilvēki dodas uz skolām un domā, ka ieroču kontrole atrisinās šo problēmu, bet ja es, piemēram, esmu pārāk pieņēmies svarā, tad ieroču kontrole ir tas pats, kas karotas vainošana par manu pieņemšanu svarā. Ieroču kontrole neatrisinās problēmu. Vidējās smadzeņu daļas stimulācija atrisinās problēmu. Un mēs, vecāki un pieaugušie, esam vārtu sargi un kontrolieri tām lietām, ko mūsu bērniem būtu jāskatās. Ja jūsu bērns ēd daudz šokolādes, cukuru, konfektus un čipsus, tad kāda ir viņa reakcija, ieejot lielveikalā, kurā viņam ir jāiet garām visiem našķu stendiem? Ko viņa saka? Mammu, tēti, vai es varu dabūt kaut ko no tā? Tad viņiem sākas dusmulēkni. Kāpēc? Tas ir izjūta uzbudinājuma dēļ. Viņi tiecas pēc tā atkal un atkal. Mēs sevišķi koncentrējamies uz Timu Krečmeru, bet citā dienā līdzīga apšaude notika Kolumbijas universitātē. Mēs redzam, ka visā pasaulē tā ir problēma. Un es vēlos jums parādīt videoklipu. Un to ir veidojusi kompānija, kas brīdina par videospēļu, datorspēļu bīstamību uz bērniem. Šī kompānija ir nofilmējusi sarunu ar kādu bērnu. Es nezinu, cik vecs ir šis bērns, varbūt 10-12 gadi. Jūs paši varat to izlemt. Ieklausieties šī bērna vārdos un sadzirdiet to, kas viņam ir sakāms par prostitūtām un viņu galvu nocieršanu. Lietām, kas liktos pretīgi jebkuram pieaugušajam, bet tas šķiet diezgan normāli šai personai. Tikai uz brīdi apdomājiet, kas notiek šī bērna prātā. Ieskatieties šī bērna zemapziņā un ieklausieties, ko viņš saka. Tas ir visai interesanti un jautri, tāpēc es dodos iekšā un iešauju sievietei galvā. Cilvēki visapkārt panikā kliedz un bēg prom, asinis ir visapkārt. Blakus man guļ šis cilvēks, līķis, kas redzēja, ko es daru. Viņam ir bruņuveste, tādēļ es nevaru viņu nošaut, tāpēc es uzlēju viņam benzīnu un aizdedzinu. Viņš kliedz un mēģina bēgt, bet tomēr nomirst. Un tur vēl ir prostitūta, ko nogalināt, tāpēc es saķeru viņai aiz galvas un nogriežu to nost. Vai tas nav traģiski? Vai jūs redzat, cik normāli viņam tas šķiet? Bet atcerieties tos videoklipus, ko es jums rādīju sākumā. Zemapziņa neatšķir, kas notiek īstenībā un kas ir tikai izdomāts. Tāpēc iedomājieties, kas darās šī brīnišķīgā bērna prātā. Un tad mēs brīnāmies, kā gan tas ir iespējams, ka kāds varētu ieiet skolā un nošaut mūsu draugus. Mēs to nespējam saprast. Vai jūs zinājāt, ka pasaules izcilākie profesori vēl nav saskatījuši saistības starp datorspēlēm un vardarbību skolās? Viņi kaut kā nespēja ieraudzīt šo sakarību. Brāļi un māsas, viņiem nav atļauts ieraudzīt šo sakarību tāpēc, ka masu mediji kontrolē to, kas mums jāsaka bērniem. Ja jūs gribat iegūt licenci, ar ko jums tiek dota brīva iespēja uzstāties nacionālajā un starptautiskajā televīzijā, jūs nedrīkstat skaidri un gaiši pateikt, ka datorspēles izraisa apšaudes skolās. Tad jūsu licenci zaudēsiet acumirklī. Tātad viņi aizvien nevar atrast saistību. Ļaujiet mūsu bērniem spēlēt šīs datorspēles. Tagad viņi ir uzlikuši vecumu ierobežojumus bērnu datorspēlēm. Ziniet, pašlaik notiek karš par mūsu bērnu prātiem. Es vēlos jums parādīt dažus tekstus no Dieva vārda, kas ir visai skaidri attiecībā uz to, kā mums vajadzētu sargāt savu prātu. Vēstulē Efeziešiem 6:12 ir teikts, jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļauniem gariem pasaules telpā. Tieši tā ir galvenā doma. Mēs necīnāmies pret miesu un asinīm šeit, bet pret garīgu ļaunumu, pagrimumu, augstās vietās, pasaulē. Vai jūs redzat šo sievieti un viņas skaisto meitu attēlā? Vai jūs redzat, kādus žestus šī meitene rāda? Šī zīme, ko rāda karalis Artūrs, kad Šreks to ceļ augšā. Šis ir žests, ko rāda Spider-Man, zirnekļu cilvēks, pozitīvais tēls. Tomēr tajā pašā laikā tas ir žests, kas aino sātanu. To viņi ievieto mūsu bērnu spēlēs, lai viņi cits citam rādītu sātaniskos žestus, pašiem neapzinoties, ko viņi dara. Apustuļu darbos 17:11. Tie bija labvēlīgāki par Tesalonikas jūdiem un vārdu labprāt uzņēma ar pilnīgi sagatavotu priekšējo smadziņu daļu, prātu, meklēdami ikdienas rakstos, vai tas tā esot. Vēstuli romiešiem 12:2. Un netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā prātā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. 1. Pētera vēstule 1:13. Tāpēc apjozuši savā prāta gurnus un modri būdami lieciet savu cerību pilnīgi uz to žēlastību, kas jums tiks pasniegta, kad Jēzus Kristus parādīsies. Šī ir tā vēsts, brāļi un māsas. Sātans caur datorspēlēm, mobiliem telefoniem, caur uzņemto ēdienu, caur lietām, ko skatāmies televīzijā, caur ziepju operām, caur filmām, caur reklāmām mēģina panākt, lai mēs atceptu savus aizsargātos prāta gurnus, mūsu smadziņu pieres daivu. Jēzus saka, nedari to, lūdzu, nedari to, īpaši tādas lietas kā hipnoze, bet kur nu tik augsti plaukti, aizmirsti tos. Es runāju par tādām lietām kā televizors, filmas, jūsu bērnu datorspēles, aizsargājiet savu bērnu prātus, ļaujiet viņiem apjost savu prāta gurnus. Jā, viņi teiks, ka tas ir garlaicīgi, bet ļaujiet, lai izveidojas neironu savienojums, vēl viens savienojums, un vēl viens, un vēl viens. Ja turpināsiet atkārtot pavadīt laiku kopā ar viņiem pie Dieva vārda, galu galā tas noteikti ienesīs izmaiņas, brāļi un māsas. Es vēlos noslēgt ar vēstuli ebrejiem. Šī ir tā derība, ko es celšu Izraēlu namam pēc šīm dienām, saka tas kungs. Es likšu savus baušļus viņu prātā, viņu priekšējā smadziņu daļā, un tos rakstīšu viņu sirdīs un būšu viņiem par Dievu, un viņi man būs par tautu. Tas ir visa pamatā. Kungs vēlas, lai jūs būtu viņa ļaudis. Arī Sātans vēlas, lai jūs būtu viņa ļaudis. Sātans lietos uzbudinājumu, lai apietu un pārvarētu smadziņu pieres daivu, lai uzvarētu stimulāciju. Kungs lietos pieres daivu, lai uzvarētu tojošos uzbudinājumus. Viņš aicina jūs, lai varētu rakstīt savus baušļus jūsu pieres daivās, lai jūs varētu saņemt Dieva zīmogus jūsu pieres zvēra zīmes vietā. Mūsu bērnu prāti tiek ietekmēti. Patiesībā notiek karš par cilvēku prātiem. Es ceru, ka šī īsā prezentācija ir devusi jums kaut nelielu ieskatu un priekšstatu, kas vēl notiek mums blakus. Brāļi un māsas, tagad ir laiks, lai stāvētu par Kristu un pasargātu savu prātu. Paldies, ka veltījāt tam savu laiku.